Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marvulatyna pawtym ösünün yetdenip özlerinin pul ýygnalmagyny närazy bolan büdjet işgärleri häkimetler tarapynyň pawty ýygmagy mejbur edilenden soňra gaýtadan pul berip öz orunlaryny hakyna tutma işçileri pawty meýdanlaryna uğratmagy mejbur boldylar. Bu waka geçen iki hepdeniň dowamyna gün ortagyny Türkmenistanyň büdjet edaralaryna bolup geçdi.
Geçen hepdeniň dowamyna döwlet edara kärhanalarynyň her haýsynyň 20-25 işgär paxta ýygmyna mejbur gatnaşdyrylýy. Sebäbi olar has olar paxta ýygmyna niýetlenip özlerinin pul ýygnalmagyna garşy çykypdylar.
Diýip Marly Çeşmeler 19 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmenistan soňky ýyllarda hasyl mösümine büdjet işgärleriniň köpden pul ýygnamak tejribesini has giňden ulanýar. Ýöne Marly büdjet işgärleri bu ýyl özlerinin adam başyna 50 manatdan soralyan pul goşuntlarına garşy çykypdyrlar.
Sondan soňra bir hepdeläp büdjet işgärlerini öz orunlaryny hakyna işi tutup paxta ýygmy mögsümine gatnaşdyrmagy ruhsat berilmedi.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Vilayet häkimligi sebitdäki edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň öz garamagyndaky işgärleri her gün ýer bilen paxta meýdanlaryna alyp barmagy we olaryň üstünde durup giýiç agşama çenini olara paxta ýygdyrmagy talap edipdir.
Ýolbaşçylary her gün ýerden sagat 6:00 işgärleri paxta meýdanlaryna getirmek tapşyrylýar. Olar işgärlerden ýerden 5:30 meýdanyna bolmagy talap edýär.
Diýip bir näçe büdjet işgär aýdýar. Tutuş bir hepdeniň dowamyny her bir döwlet kärhanasından 20-25 çemes adam her gün agşam sagat 19:00 çenli paxta ýygmaly bolupdyr.
Ahir soňra işgärler gaýtadan ýolbaşçylara ýüz tutup özlerinden mejburi zähmete derek mejburi pul goşuntlarynyň talap edilmegini haýyş etdiler.
Diýip Çeşmeler aýdýar.
Bu zatlaryň ählisi işgärleri pul tölemäge mejbur etmek maksady bilen ýerine getirildi.
Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Munun ideýany üstümizde kepdeniň başyna yerli häkimetler büdjet işgärleriniň haýyşlaryny kanagatlandyryp olardan ýene-de pul toplanmagyna ruhsat beripdirler. Bu aralykda büdjet işgärleri öňki ýyllarda şeýle maksatlar bilen özlerinin 30-40 manat mejburyny pul serişdelerini ýygnalyp alynandygyny, häzir bolsa bu pulun 50 manat üçin barıp ýetendigini aýdýarlar.
Adamlary pul bermäge razy etmek üçin şeýle sütem görkezildi.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Türkmen hökümeti paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şu wagt üçin şeýle tejribelerden doğruluğunu el çekmediler. Türkmen Okotny Yüz Neşri Goloydu Daşoğud Vulatını hem büdjet işgärlerinin yığın mögütümüne mecburu çekilip başlanan onu xabar verdi. Neşri'nin mağlumatına göre çağlar bağlarının işgärleri, mektep muallimleri ve beylikü devlet idaralarının işgärleri oba hocalık işlerine katnaşmağı borçlu edildi ve pahtı yığmağı gitmeyeceklerin her gün 25 manat mecburuna pul tölümeyi talap ediliyar. Şeýleden neşir Lewap Marwulatdan büdjet edaralarynyň işgärlerinin häzir paýtaslary hakyny tutmak üçin diňe pul tölemegini talap edilýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän mejbur zähmet büdjet edaralarynyň işgärlerinin ýygnalyp alynýan serişdiler barada ilgiderlik habar berýärler. Emma türkmen häkimetler bu habarlary ne tasdiklaýar ne de ret edýär. Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akçeşmeler geçen diňç gününde Balkan awa şäheriniň Gumnag, Bereket, Gyzlar watwy maglumat etraplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärlerinin paýtaýymyna çekileniğini xabar verdi. Bradın Gunvatır Tevittak xabarçımız administrativ merkezdeki büdjeti işgərlərinin 6. augustda hem bereket etrafına yerleşen qovuçu meydanlarına çürtüm işlerine çekileniğini xabar verdi. Azatlık radiosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın her yıl 143.000 hektarı ovu hocalık yerleri qovuçu ekişine bölünüp berilip 1.200.000 tonudan qovrak paxta hasılı yığınalıp alınyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Balkan vilayatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt netige diýişlerini geçirip vilayatlylardan Orsetde zähmet çekýän we okuyan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy sorýarlar. Güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündiriş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen Бүгүнге кечирилиптир. Bu yagdaydan gönünden gönü xabarlı çeşmelerin sörlerine ure desmilerin üns merkezine düşen rayetler bir yıldan köp vaxt veri Orsette galiyan ve bir neçil veri şol yurttan Türkmenistan'a gelip gitmedik Türkmenistanlılar. Oların yakınları etrapların hekimliklerine çağırılıp yığınaklara katnaştırılıptır ve Orsette galiyan Balkanlılar barada cikmecik mağlumatlar hem telefon belgileri alınıptır.
Hazırlıkça Rusya'da galyan rayetlerimiz iki topora bölünüyor. Birinci toporunu 5-10 yıl ver yurda dolanmadıkları yer yer. İkincisine bir yıldan artık Rusya'da galyanlar var. Ve biz onların maşgalak dağlarını çağırıp malumat almak ve onların Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katlaşmalık için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etdi. Bu ündü nesiha deyişleri Orsiyatın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşeyen Merkezi Aziyalılar ve onların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki xabarların ideyanına qabat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçı Gengişinin yanındaki Yaşamak İsliyar Natlı proyektin 10. Avgusta Çavedin xabarından Merkezi Aziya yurtlarının mündən qovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiyatın tarafında sövüşeyenliği ve onların arasında Türkmenistan'ın 68 rayetinin bardığı məlum boldi. Balkan vilayetinin kanun qoruyucu darılarını yakın çeşme son günlerde yerli ilad arasında geçirilen ündevi işlerini yokordan gelen buyruk gülen düşündürdü.
Yokordan ölen dilden tavsırık etasına daşarı yurttaki hususana Rusya'da rayetlerimizi yurda qaytarmak ve onların Ukrayna'daki uruşa qoşulmağının önünü almak maksadına eyer yarız.
Dip çeşme etdi. Çeşme Rus hükümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mecburlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belläp, bunun Orsette galyan müngülerçe Türkmen rayatına ulu tövekkülçülük törediyenliğini bellädi.
Rusya'da müngülerçe Türkmen sanlı bir kanun yaşap, işlep gör. Rusya tarafı Türkmenleri güyücülenip ya da rayatlık görmek maksadı bilen onları uruşalıp biliyer. Çeyli yağdayların bolanlığı hiç kime sır değil. Sol sebeple vatandaşlarımız yurda dolanmakta kıyınçılık çekken olsa biz onlar var da mağlumatları ilçhanalarımıza uğrasak onlara yardım olurdu ve onlar sağımdan dolanırdı.
Dip Balkanlı çeşme etti. Türkmenistan'daki ağır işsizliğin arasında Türkmen rayatları daşar yurtlara şolsağında Orsiyada köpçülüklüğün gidiyerler. Şeride Orsiyada işlemeye varan Türkmenistanların Moskva'nın Ukrayna'daki uğruşuna hakkını tutma katnaşyanlığı var da mağlumatlar gittikçe köpölüyer. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu meselelerini resmi derecede açık ağza masalarda Türkmen hakimiyetleri dürlü bakanalar ulen Orsiyada varyan rayatların önünü bağlayarlar. Şolsağında harbi ofiserler hakim çağırılıp, onların biometrik pasportları ellerinden alındı ve onlara Orsiyadan Ukrayna karşı alıp barayan uruşuna katnaşmazlık tapşırıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu idaresindeki inamdar çeşme yanvar ayında azatlığa veren mağlumatında bu çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin Orsiyadan Ukrayna'daki uruşuna çekilmeyi ulen bağlanışıklı hadisaların anıklananlığı ulen düşündürüptü. Türkmenistan'dan Orsiyada siyahat edilen Türkmenistanlıların sahanı 2025 yılın başından veri esli azalıptır. Orsiyadan Federal Hopsuluk kulluğuna salgılanıp Rus metboğutunda çap bulan mağlumata göre şu yılın yanvar-mart ayları aralığında geçen yılın degişli dövrülen dengiştirilende Türkmenistan'dan Orsiyada siyahata baranların sani 41% adalıp 9290 adama deng bolupdyr.
Öýüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsana Nurwan. Ýewropa ýurtlaryna gelip ýyzda galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşar ýurtlardaky türkmen ilçhanalarından gysgaly gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tapsyklamagyna görä ilçhanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminameleri bilkastdan giyjikdirip, odalam kyn şertlerde işleyen we ýaşaýan illetleriniň ýagdaýlaryny agyrlaşdyrýarlar. Rumyniýada, Çekiýada, Polşada, Latwiýada, Litwada, Awstriýada, Germaniýada we Belgiýada ýaşaýan we işleýän türkmenistanly migrantlaryň onlarçasy Azatlyk radiýasy bilen söhbetde bolup, konsulluk işgärleriniň arasynda raýatlary para bermäge, mezur etmäge synanşan emirlarlaryň hem bardygyny öňötürdi. Emma azatlyk bu aýdylýanlary resmi ýagdaýda tasdiqladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäheriniň türkmen ilçihanasyna ýüz tutan metal kewşirleýiji usta özüne türkmenistanyň jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdiqleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma onu almagyň emeli ýagdaýda kynlaştyrylanyny öňötürdi.
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreýän firma tapdym. Oňa resminamalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resminamamyň möhreti geçen ekeni, elçixanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki elçixananyň işgari tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyna taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi-de resminamany bir hepde içine aldy.
Dip söhbetdaşymyň özüniň täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet mejlislerine sanly dolanyşa geçmek barada edilýän uluk gurulmalara garamazdan resminamalaryň berilişini tiýizleşdirip bilmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarından belki-de bilelik aňsat galanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňötürilýär. Düýi Germaniýada yerleşýän Zähmet gurlugy, Aýnadar Production agentligi ilçihanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň çeşmesi bu agentligiň öz kylmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňötürdi.
Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgulanýan agentliginiň işgärleri ilçihanalardan alınmalı resminamalar hem tiýleşdirip berýärler. Olar suda çekilmäniň baradaky şahadatnamy üçin 700 euro, şahsiýetnamalaryň ýa-da nikanyň tasdiklanmagy üçin 400 euro, goşun gullugy baradaky resminamalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler.
Dip Germaniýada ýaşaýan türkmenistanly migrant aýtdy. Ýewropa ýurtlaryny işleýän zähmet migrantlarynyň köpüsi ýaşaýyş we iş ruhsatnamasyny aljak bolanlaryny iş, ýaşaýyş ýerlerini üýtgedenlerini soralýan resminamalary jemlemekde. Möhleti geçen resminamalaryny täzeden almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu kynçylyklar migrantlaryň aýtmaklaryna görä köplenç türkmen ilçihanalarynyň we konsullyklarynyň işgärleriniň öz işlerini kanun esasında etmezligi, öz işlerini başarmazlığı ya da vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmağı, finansmağı ulen bağlanışıklı deyip adatlık ulen anonimlik şartında kurulaşan önkü diplomada etti. Türkmen ilçihanalarının işgarlarının ya da Aşgabatdaki hakimiyetlerin, rayetlerin möhleti geçen pasportlarının möhletlerini uzaltmakta döreden emel kıyınçılıkları Türkiye'de münlerce zähmet migrantının resmi değil. Yani bir kanun yağdaya düşüp koşması kıyınçılıklarıyla yüzeyiz olmağına sebep oldu. Bir yurda migrant işçilerin iyize kalın maskallarına iyi veren pullarının meçhverine hem zar vurdu deyip önkü diplomat sözünün üstünü yetirdi. O da Türkiye'de işleyip sonra koğuş şart gödüleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbetdaşımız türkmen emellerlerinin paran yerine ya demirinden ya kömüründen nem üçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini, bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşada yaşayan türkmen migrant kim havarçıymıda şunu mengiz fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim yağdayımızda vaqt ören mühüm, resimnamaları vaqtında vermeseler işten mahrum olayaz, yaşayış ruhutnamasını uzoldup bilemdok, neticede para vermen yaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Zähmet migrantlary bilen baglykda öz wezipesinden bir kanun kazanç etmek üçin peýdalanmagy çalyşýan döwlet işgärleri beýleki ýurtlarda hem tapylýar diýip adatlygyň söhbetdaşlary aýdýar. Türkmen migrantlaryny Ýewropa ýurtlaryna bir kanun geçirmek bilen meşgullanýanlygyny aýdan türkmen toporunyň agzasy bu urda Gürjistanly oglan gyzlar bilen işleşýär. Bulgariýa we Rumyniýa ýaly ýurtlardan üstasyr Ýewropaga getirmek gaty ýeňil. Ol ýerinin polisiýasynda öz adamlarymyz bar we olara bir para veriyar deyip adatlığı kurrun verdi. Adatlık çeşmelerin aydın zatlarına resmi düşünülürüş alma için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçhanesine hem aynalar production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşünülürüş alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Tejeniň we Babudaýhanyň adyk dükanlarynda gysga wagtda birnäçe ordu hadisesi ýüze çykdy. Ýerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä esasan et satýan dükanlar talanýar. Ahal vilayatynyň Tejen we Babudaýhan etraplarynda soňky günlerde et dükanlar talanýar we mal ogurlygy köpelýär diýip ýerli çeşmeler 19-njy awgustda xabar berdi. Et önümlerini satýan dükanlaryň talanmagyna degişli ýagdaýlaryň birnäçesinde Dükanların video yazgı edýän kameralarının tok simleri kesilipdir ve içindäki önümleri ogurlanypdyr. Häzir polisiýa işgärleri giýje ýatman et dükanlaryna nowatçylyk çekmek işlerine gatnaşýarlar diýip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Başga bir çeşme ogurlugy amala aşyran toparyň 1000-der hereket edýänligine ünsi çekdi.
Ogurlugy gelen adamlaryň ýüzlerine togşançyk ve möjek ýaly çağalaryň täzeýil bayramlarynda giýýän ýüz maskalary bar. Olary herlikçe ele salyp bilmedik.
Dip jinayet axtarış polisiýa bölümüne ýakyn çeşmeýär. Şol bir wagtda et dükan eýleri öz dükanlarynyň içinde galyp gözögçülük etmäge özlerinin gorkýanlygyny aýdýarlar.
Soňky wagtda öňküler ýaly et geçen ok. Biz öňler bir, iki janly soýardyk we ählisini satardyk. Häzir et gymmat bolan sebäpli bir janly soýsak, onuň etini satmak üçin 3-4 gün gerek bolýar. Indi biz dükanlarımızda giyice karagul kalmağa korkup başladık. Gelyen oğru ol başını eteğine salıp geliyer ve niyeti et alıp çıkmak olsa giyirse güç korkutmaktan hem kayıtmaz. Biz onlara güç korkutup bolmasız bir iş bolaysa onunla bizi 25 yıl türmeye basıp biliyerler. Eger de oğurluğa gelenlerin güyücü meninkiden artık olsa onunla beni urup yatırıyarlar.
Dip tejenli dükan çaytdi. Yerli yaşayıcılar soňky heptelerde diýri mal ogurlugynyň hem köpelenligini gürrüň berýärler. Polisiýa bölümünde hasabalanan adamdan 3 ýagdaýyň birinde kanun goraýjy işgärin malyny ogurlan ýetkinjekler saklanypdyr. Olar maly soýup etini bişirip paýlaşan gowurdagy öz maşgalalaryny eltip iýmekde aýplanýarlar. Bu ýagdaý barada habar beren çeşmeler polisiýanyň dükanlardaky et ogurlugynda hem ýetkinjeklere aýplamagy tinanşýanlygyny gürrüň berdiler.
Bular häzir urup söwüp dükanlara da siz girdiňiz diýip ol et dükanlaryna edilen ogurlugyň üstüne açyp bilmän çağalaryň boyuna goýup işi ýapjak bolýarlar. Emma olaryň tutsaglyk astyna saklanýan wagtyna ogurluklar dowam edýär. Dek dün ýene 2 et dükanyna ogry girdi.
Diýip çeşmeýär. Adatlyk radiosy bu aýdylýan ýagdaý barada polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tekbir alyp bilmedi. Emma anonimlik şertinde söhbetde şolan çeşmeler ogurluk hadiseleriniň köpelip barýanlygyny etiň we beýleki adyk önümleriniň gymmatlamagynyň irat köpçüliginiň iýmitlenmek aladasyny artdyrýanlygyny bellýärler.
Etiň bahasy halka el ýeterli bolar. Ýa-da diňe dukanlarda däl eýsem gaplarda kymmallar hem giýje ýatman garawullamaly bolar. Adamlar çağatynyň hojalygynyň iýjek çüregini ogurlap türmä düşýär.
Dip polisiýa işgär etdi. Türkmen hökümeti tarapyndan boyun alınmayan we açyk gozgalmayan sosial ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda dükanlarda adyk önümleriniň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlar barada ýygy-ýygydan habar berilýär.
Gepdiýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen agtamly bolan duşuşukda Ukraina howpsuzlyk goldugyny wada berdi. Duşuşuga Ýewropa liderleri hem gatnaşdy we ol Ukrainada çatmyşygy soňlamaga gönükdirildi. Onuň dowamyny howpsuzlyk kepiliklerini hem de Russiýany hem öz içine alýan 3 taraplaryň duşuşuklaryň mümkinçilikleri massaga edildi. Trump Rus prezidenti Vladimir Putin bilen bolan paraýhatçylyk gepleşiklerine gazanan öňe düşdigi notady. Donbas sewtini Ukrainanyň territorial goranyşy bilen bagly aladalar gozgaldy. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrainada uruşyň soňuna çykmak tagallarlarynyň çäklerini 18 awgustda aktamda geçirilen adatdan daşary tırnaklardan bir gün sonra Rus Prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyning arasında yüzbe yüz duşuşuk kurumlaştırmak maksadı bilen Putin bilen telefon töhbetdeşüğünü geçirdi. Trump Zelenskiy bilen duşuşmak mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaşma için Putin'e can edenliğini aytti. Olşondan azal Zelenskiy bilen birlikte Britanya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Finlandiya'nın, Avrupa Birleşiği'nin hem de NATO'nun liderlerini aktamına kabul etti. Bu tas 4 yıl çemesi vakt veri devam edeyen uruş bilen bağlı ören govu ilkinci adımları boldu deyip Trump aytti. Dışarı siyaset meseleleri boyunca Putin'in genişçisi bulan Yuri Ushakov iki tarafının Rus ve Ukrayna delegasyalarının arasında gönül etmişliklerin geçirilmeyeni devam ettirmek varada golduğu sözlerini beyan edenliklerini aytti. Telefon sohbetleşiyonun barışını Ukrayna ve Rus delegasyalarının vekiliyet derecesini yokorlandırmağın meselelerini karaldı deyip Ushakov aytti. Yani onun beyanatına Putin'in Zelenskiy bilen duşuşmağa razı bolup bolmanığı aydılmadı. Zelenskiy yığınaklardan sonra aktamın daşına jurnalistleri Putin'in ödünün şert koymadan görüşüp bilecektiğini aytti. Abaşa prezidentine göre Zelenskiy Putin duşuşu Trump'ın katlaşmağını geçirilmeyi göz önüne tutulayan üç taraflayın duşuşuktan sonra geçirilip bilinir. Onun Zelenskiy bilen bu gedek geçiren duşuşu fevralda olan duşuşuktan has rahat geçti. Önkü duşuşuk Zelenskiy'nin yardımları için Abaşa yeterlik derecede minnettarlık bildirmeyenliği vardı. Aydılan ayıplamalardan ve kızgın dava cencellerden sonra birden tamamlanıptı. Zelenskiy bu sefer Trump'ın adamların öldürülmeyeni befetmek uğruna alıp barayan tağırlarlarına minnettarlık bildirip duruşluğa başladı. Trump Zelenskiy'ni mehirli kabul edip onun qara kostyumunu tesvirlerinden son iki lider yılgırıştılar ve bir virek bilen değiştiler. Sövüşleri sonlamak lalaşığının çayaklarına Kiev'e verilecek hovupsuzluk kepiylikleri duruşlukların baş teması oldu. Trump Ukrayna'nın NATO yaranlığına koşulmağını aradan ayırdı. Yani ol 18. Ağustos'ta Avrupa yurtlarının Ukrayna'nı koruğuyla nüpçün etmek isteyenliğini aytti ve bizden bu uğurda olara yardım verirseydi. Trump ilk başta Zelenskiy'in iksak geçiren duruşuğunu, Avrupa yurtlarının korunuşun ilkinci çıdığını üpçün edip bilecektiğini yönü Birleşen Ştatların katlaşacaktığını aytti. Zelenskiy sonra 90 milyar dolara baravar harbi yardım sevdatına sargılanı ve hovupsuzluk meyilnamalarının önümüzde kepteninin ya da onunun devamını ne hildir bir görünüşte formallaştırılacaktığını aytti. Ol parahatçılık alalaşı ile bağlı teritoriyal meselelerin Ukrayna ile Rusya'nın arasına çözülüşülecektiğini aytti. Zelenskiy ile Trump Trump'ın arasında yekmeyek geçen duruşuktan sonra Germanya'nın kansleri Friedrich Merz, NATO'nun baş sekreteri Mark Rutte, Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron, Britanya'nın premier ministri Keir Starmer, İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen, Finlandiya'nın prezidenti Alexander Stubb hem yığınağa koşuldu. Rutte hovupsuzluk kepiyliklerinin üpçün edilmeyene Birleşen Ştatların katnaşmanın mühüm öne güdüşlük balonluğunu aytti. Yöne başanın katışık derecesi henüz kesgitlenmedi. Bu yığınakta başa harbilerin Ukrayna ivermeğin mümkünçülükleri masağıt edilmedi. Ol Fox News telekanalına veren interviyosuna Abaşa ve Avrupa liderlerinin Ukrayna değişli 5. madda mengdeş hovupsuzluk kepiliklerini hem ara alıp maslahatlaşanlıklarını aytti. Rutte bu kepiliklerin Putin'in bundan velak asla Ukrayna'nın teritoriyosuna kaytadan çözmonun önüne geçmekte mühim olanlığını aydıp sözünün üstünü yetirdi. NATO şartnamasının 5. maddesi yaranlığın umumu korunuş maddesi olup duruyor. Avrupa liderleri Washington'a Ukrayna babatını cevizliği görkezmek için geldiler ve onların köpüsü koloyda uruşun tiz vaatda sonuna çıkmak için sanksiyalar ve beylik çarelerle hayvat atan Trump'ı maktadılar. Bir topar Avrupa yurdunun ehlizatları taşlap büyüğünü katlaşmak için uçup parmağının üyesi onların bir zatların bolcokluğu barısının ne derecede kalıgoplu olanlıklarını anlayar. Deyip Cornell Üniversitesi'nin tarih profesörü David Silby Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Men Zelenskiy bolan bolsadım bu hiç bolmanı menin sürük kabinette üstümü azgarılmacaktığını anlayar. Yönü men kendi bir odiyen optimist karamazdım neyip Silby aytti. Liderlerin tas ehlisi gepeşiklerden sonra heniz aşılmalı tepkidin uzaktuğunu işaret ettiler. Yönü bu duruşuklar uruşu betetmek tığırlarlarını hızı ulandıranı mengdeyar. 15. Ağustos'ta Alyanska'da olup geçen Trump-Putin samiti odaçmağı betetmek ılalaşığını kazanıp bilmedi. Bu Ukraynalılar ile Avrupalıların arasına cevizliği aydın açıp korku diyar. Olur ehlisi birlikte Alyanska'da ünsü Rusya yönelen Trump'ın ünsünü kaytadan izine yöneltmeye çalışan yağlık deyip Ukrayna oyunca bilermen. Tufts'un üniversitesinin siyaset ilimleri oyunca profesörü Aksana Şibil Azat Avrupa'da atık radyosuna aitti. Günbatır medyası Alyanska samitinin izyanı Putin'in Ukrayna'nın Donbas sevitinle birgiden teritoriyadan çekilmeğini ödesine alayan parahatçılık ılarlaşığı teklifini ileri sürenliğini haber verdi. Bu Kiev'de ve Avrupa payitaklarını hosola döretti. Olur bir korulayan sevitlerden çekilmeğin Ukrayna'nın bundan velak bolup bilecek hoplu Rus hücumlarını duçar koymağından huvatir ettiler. Zelenski kichak duşukta Trump bilen öräniň söhbetde şuň bolanyny we territoriýa meseleleri barada uzak gurulunda şuň bolup geçenini aýtdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.